Вітаємо в цій студії нашого першого гостя Вадим Васютинський, президент Асоціації політичних психологів. Пане Вадиме, вам доброго ранку.
Доброго здоров'я.
І, мабуть, перше запитання, наскільки справді важливо проговорювати і правильно називати речі?
З погляду психології це не аж так дуже важливо, бо, власне кажучи, для таких, знаєте, для поточної розмови достатньо одного-двох слів. І, наприклад, ми говоримо там переселенці, а правильно говорити внутрішньо переміщені особи, і таке інше,
На мою думку, говорити особи взагалі неправильно.
Люди.
Але...
Може і так, але я кажу трошки не про це. Розумієте, в поточних розмовах між собою люди не вживають таких офіційних термінів. Вони говорять так поточним якимись простими словами. От інша річ, що час до часу треба, так що це звучало, що це насправді означає. Цього буде досить. Тобто не щоразу говорити «це не те, а ось те». Розумієте, тоді ми будь-яку розмову зводимо до суперечок про терміни. А якщо десь так, скажімо, кожен 15-20 раз підкреслити, особливо там по радіо, по телебаченню, сказати, що це насправді означає, тоді цього буде досить. Для того, щоб люди, в принципі, усвідомлювали, що це що є певний такий спрощений термін, але з ним стоїть більший зміст.
Журналісти пильно стежать за подіями, які зараз відбуваються довкола обміну. І за останніми з досліджень, які презентували і демократичні ініціативи, і КМІС, та Київський міжнародний інститут соціології, була інформація про те, що українці вважають однією з головних подій року 2019-го обмін, який відбувся не так давно, кілька місяців тому, в рамках яких, зокрема, Олега Сінцова, кримчан, моряків було звільнено. Ви справді відчуваєте, що для українців, що це репрезентативно, це подія номер один в році 19-му?
Наскільки я знаю, це не подія номер один, це таки подія номер один, здається, є зміна влади, якщо говорити так докладніше. Але обмін полоненими – це важлива подія. Знаєте чому? В нашому суспільстві є такі дві трохи протилежні позиції, така більш політична, більш гуманістична. Переважає гуманістична, що скільки це має тривати, скільки цієї війни, скільки крові загиблих, треба щось із цим робити. Власне кажуть, це теж стало одним із таких найголовніших мотивів, власне, зміни влади і таке інше. І тому людям важливо бачити ось ці ознаки того, що справді щось міняється. Нібито міняється, чи справді міняється на краще, що ми рухаємося в бік примирення, миру. Я не кажу про те, наскільки це, так мовити, виправданий мир, але ми говоримо про те, про саму ситуацію. І тому та більшість, яка проголосувала на свій спосіб, її це влаштовує, тому що ми недаремно так голосували. Приблизно так це можна подумати, і влада якоюсь мірою чи великою мірою справжує наші очікування. Маючи на увазі наші, не кажу про себе, я кажу про більшість українців.
Програма «Інший ранок» в ефірі громадського радіо. У нас працює телефон прямого ефіру 0800-750-490. Це дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то зі стаціонарних телефонів. Ви можете поставити власне запитання панові Васютинському, а можете зауваження якесь зробити нам. А також у нас Viber працює 067-6740476. Це для тих, хто з якихось причин не хоче, щоб їхній голос лунав в етері.
І знову ж таки, наскільки можемо ми говорити про те, що обізнані українці, от оця, ви говорили, оця наша така прихильність до гуманізму чи що, та? От наскільки воно є характерним для українців, от саме бажання поставити це, знаєте, в топ цінностей, тобто над усім, над будь-яку ціну. Наскільки це про українців?
Залежить від того, з ким себе порівнювати. Якщо порівнювати нас із росіянами, що ми найчастіше робимо, то ми, безумовно, гуманніші. Тобто, знаєте, зараз дуже таке актуальне питання, що робити, наприклад, з Донбасом. Є там, як мінімум, 5 основних варіантів, серед них один із них – це відвоювати Донбас і таке інше. І тоді, але є певна частина суспільства, яка на цьому наполягає. Я мав справу, зробивши кілька сотень інтерв'ю з людьми, зокрема, на Донбасі, я пересвідчився, що такі настрої теж є, але коли запитуєш, і скільки людей ви погодитеся покласти, людських життів покласти за таку справу, тут відразу настає ступор, тому що, власне кажучи, дуже важко на це відважитися. Натомість, наскільки я можу оцінювати російську масову свідомість, я думаю, що їм легше, ніж нам погодитися на те, що можна там покласти кілька тисяч, кілька сотень тисяч життів заради якої-небудь там великої ідеї, там, скрім того, той самої ідеї, там, «Возвратіть Україну» чи ще щось. Я трохи утрирую, безумовно, але ця різниця справді є між нами і ними. Знаєте, вони трохи більше перейняті ідеєю цієї такою, ну, Велика Росія, так інше, які підпорядковують своє особисте життя і таке інше. Ми, українці, менші в цьому плані державники. Тобто ми, може, не менші патріоти, але все-таки ми більше зосереджуємось на якихось поточних справах. І, зокрема, цінність людського життя для нас все ж таки трохи вища.
Я читаю огляд на сайті громадське.радіо. У нас тут дуже багато цікавих матеріалів, в тому числі присвячених проблемі, яку ми обговорюємо. І от волонтерка тут, Олександра Матвійчук, координаторка Євромайдан СОС, вона написала, ми тут цитуємо, я не буду коментувати обміни і так далі, і так далі. Я не буду коментувати саму процедуру, вона просто поза межами права. Але одну річ, пише Олександра Матвійчук, я точно скажу. Мова про комунікацію. За обміни відповідає Офіс Президента. І дуже ймовірно, що коли люди повернуться із полону, то Володимир Зеленський знову, як тоді у вересні, буде першим, хто їх зустрічатиме. Але сьогодні, ну це Олександра писала вчора, він мав знайти сміливість і зустрітися із родинами загиблих Небесної Сотні та постраждалими, які вранці дізналися про розгляд апеляції і, бодай, у закритому форматі, але чесно пояснити їм ситуацію, яка склалася. Натомість президент поїхав на відкриття мосту в селі Довге Калузьке. І ось це явно не по-людськи. Ну, терміну такого, можливо, і немає, але що скаже пан Васильович?
Знаєте, я думаю, теперішня влада дуже...
Це так, про гуманістичне
Я зрозумію, так. Дуже явно повторює помилки попередні, зокрема, одна з них – це, власне, брак комунікації. Тобто, трохи це інший має стиль, але, по суті, і ця влада, саме як попередня, не роз'яснює адекватно і докладно мотивів своїх дій. Тобто, вони там між собою вирішують, і потім видають ніби результат, так не тлумачучи, чому саме так, краще зробити і таке інше. А друга помилка, яку вони продовжують, це таке нехтування законів, тому що зараз ми бачимо от ця процедура. Розумієте, дуже важко сказати, що обмін не потрібен, ми не повинні віддавати цих злочинців. Якщо ми їх не віддаємо, то ми не отримуємо натомість своїх людей звідти. Тому мало хто наважиться сказати, що так треба. Але виходить, що для цього потрібно порушити знову ж таки цілу низку законів, і влада на це йде, так як вона робила раніше. Інша річ, що масова свідомість її в цьому підтримує, тому що для масової свідомості чітке дотримання законів не є такою важливою цінністю для більшості громадян. Якщо це є доцільно, якщо
доки це
виправдано
ситуацію... Доки це не стосується самих громадян.
Прошу?
Доки це не стосується самих громадян.
Тобто вони, ну, бачите, більшість громадян, і ми їх не засуджуємо, просто констатуємо такий певний факт. Більшість громадян мислить такими категоріями от поточної ситуації, як воно є сьогодні, не думаючи. І це нормально, що про це не думають, що буде за місяць, за рік і за три. Ну, це вже така проблема нашого суспільства, не тільки нашого, а нашого зокрема.
Вадим Васютинський, президент Асоціації політичних психологів у студії «Іншого ранку». Це програма Громадського радіо. І сьогодні подають Євгенія Гончарук і Андрій Куликов.
Хотіли, оскільки ми зачепили президента України, я з вашого дозволу тему, так, оцієї комунікації з українцями, з народом, виникло у мене запитання. Мені здається, навпаки, первинно обіцяв сам тоді ще кандидат в президенти, а потім голова держави, що він буде там максимально близьким і взагалі будував так свій образ, як такого хлопця з народу. І мені здається, що його перші поїздки в різні міста України, вони були справді наповнені, знаєте, такою простотою. Він був максимально близько до людей. І, приміром, та сама поїздка, приміром, в Золоте теж демонструвала це на показ. А зараз ми бачимо закиди з боку журналістів і громадського суспільства, що а де ж діалог, де ж спілкування, де ж простий вихід до людей. Чим ви би пояснили оцей невихід, коли його так потребують і просять, і відсутність цієї комунікації?
Знаєте, мені тут якраз згадуються проблеми Петра Порошенка, який теж не міг так вільно, адекватно спілкуватися безпосередньо з людьми. Він міг спілкуватися, тримати ситуацію, коли він керує, та коли багато журналістів чи політиків, Верховна Рада і так далі, коли він в центрі цієї ситуації, і він її веде. Тоді йому це легше. А коли просто спілкуватися з людьми, в нього там були всякі такі трошки неадекватні штучки, таке інше. Схоже, і Зеленський, розумієте, йому легко спілкуватися з людьми зі сцени. коли він на сцені, коли теж до нього увага, і він керує ситуацією так, як йому хочеться в цей момент.
І коли є сценарій прописаний?
Можливо, але він досить і непогано імпровізує взагалі. То...
В межах сценарію.
Так, згоден, окей, згоден. Але коли, тобто просто підійти, зайти там, в гущу людей, нехай їх буде 5-10, не без кого там 100, і з ними просто поспілкуватися їхньою ж мовою, з їхніми інтонаціями і таке інше, він цього не вміє. І не любить, і не вміє. Тому йому важкувато, звичайно. Він, йому зручніше переводити те в ті, ну, певні свої стереотипи, які можуть бути смішними, ще якимись там перекрученими, але які не зовсім відповідають контексту розмови, так би я сказав.
Пане Вадиме, я от вчора прочитав повідомлення, може воно і раніше з'являлося, але я вчора звернув увагу, що в Росії знову починають показувати один із серіалів виробництва 95-го кварталу, цього разу це вже не «Слуга народу». От, як тут з точки зору сприйняття? Ми свого часу так бурхливо реагували на те, що у Порошенка була фабрика в Липецьку і взагалі, ну, і різні оборудки з Росії бізнесові. А тут...
Ну, очевидно.
Людина, яка прийшла, різко критикуючи в тому числі, та, або принаймні його прихильники, і цей аспект діяльності Порошенка не припиняє бізнес-діяльності на території Росії.
Ну, як я сказав, власне, ця влада, яка прийшла на таких трошки революційних хвилях, от ми поміняємо, ми їх зробимо і таке інше, власне кажучи, досить так скоро на наших очах систематизується, входить в систему і фактично стає багато в чому схожа на попередню владу. Це не є аж так погано. Влада не може бути несистемною. Влада повинна бути системною. І ось вона такою приблизно стає. Але повторює інші помилки. Розумієте?
Я тут маю на увазі, скоріше, нашу реакцію на це.
Я про це хочу сказати. І тут, розумієте, прихильники Зеленського не побачать в цьому нічого поганого. Ну, класний фільм, нехай подивляться, не тільки ж нам дивляться російські фільми, нехай вони подивляться українські фільми. Проте не Кизданську скажуть, а бізнес на крові, значить, звинувачили Порошенка, а тепер самі повторюйте те саме. Тому тут все страшенно залежить від суб'єктивної оцінки. Ось, я б тут звернув увагу трохи на інше, що говорите про сам цей фільм, там «Папік», здається, чи що там. Так. Знаєте, це, по-перше... Розумієте, якби наш простір був заповнений українськими фільмами різного роду, різного рівня, різних жанрів, тоді у цьому багатстві, який-небудь там папік, шмапік, це не було б страшно. А коли, крім папіка, в нас дуже мало що є, ну, з'являється зараз, але все одно мало, оце набагато гірше. Це перше. Ну, і друге, фільми такого типу, вони продовжують утверджувати такий, знаєте, спільний українсько-російський чи російсько-український простір, культурний, ментальний,
а
таке
коротше,
інше.
Коротше кажучи, русський мір.
Русський мір, так. Русський мір в Україні, таке інше. І знову ж таки, росіяни дивляться цей фільм, кажуть, ну, вони ж такі ж, як і ми, що ж тут такого. Значить, наші браття, може, ми один народ.
Наскільки вибори поміняли українців цього року?
Поміняли, так. Знаєте, ну, це були ж інші події, які поміняли. Тут, власне, сам цей азарт, ми їх зробимо, ми їх зробили, звичайно, він вплинув. Ну, тобто, у тієї, ну, відносної більшості, яка справді проголосувала проти старої влади, це викликало якісь сподівання, азарт. І навіть, дивіться, принципово ж у нашому житті нічого не змінилося, крім матеріальному рівні, нічого не змінилося принципово. Але вже немає, то, ну, крім того, що по телебаченню вже не говорить про зубожіння, але немає і в народу переважно цього відчуття, що ми такі бідні і нещасні. Воно, можливо, з'явиться, якщо буде різке погіршення, сподіваємося, що не буде, хоча противники Зеленського, напевно, хотіли, щоб воно було. Ну, це вже важко сказати, як там воно буде. Я не економіст, не буду робити прогнозів з цього приводу. Ось, але змінилося, знаєте, що от відчуття того, може, посилилося, знову ж таки, що від нас щось залежить, що коли ми об'єднаємося, ми можемо щось зробити. Знову ж таки, я в це не включаю себе, скажімо.
Тобто посилилось оце відчуття, що від нас щось залежить?
Але зараз, коли вже почав трохи знижуватися рейтинг, я не переоціню зниження, він знижується, але не настільки, як там хотілося б комусь чи щось. От, знову ж таки, настає таке певне розчарування, і от я думаю, що буде, коли цей рейтинг посиплеться далі, а він, очевидно, ймовірніше, що він посиплеться, як далі буде почуватися масова свідомість? І тут є, як мінімум, два варіанти. Або це буде якесь таке загальне знеохочення, розчарування, зневіра, дуже пасивний стан апатії, наприклад, що, власне кажучи, знов нічого не вийшло, і, напевно, нічого не вийде, бо нема чого навіть тут особливо метушитися. Або другий варіант, навпаки, якесь злість, роздратування, агресія, знову ж таки, проти влади. Річ у тому, що, скажімо, коли рік назад, от якраз рік минає цих всіх активностей, так, от, мало не головним чинником, може, головним чинником, який з умови в результаті виборів була ненависть до тодішньої влади, до особи Порошенка і таке інше. Неадекватна ненависть, перебічна ненависть. Ненависті в суспільстві не стало менше. Ну, трохи так напруга знизилася, але загалом рівень ненависті доволі високий, тільки тепер треба на когось його спрямувати. Ну, досі винен Порошенко там, як відомо, але ж крім того, вже з'являються нові винуватці. Ми шукаємо цих винуватців, одні водники і таке інше. Тому, як правило, вибори, які відбулися, знижують напруження в суспільстві на якийсь час. У нас вони трохи заспокоїли оцю більшість, яка, умовно кажучи, перемогла, не заспокоїли меншість, яка програла, яка продовжує виявляти активність. Але тепер і більшість теж трохи починає виявляти так трохи дезорієнтованою, тому важко сказати, куди ми рухаємось. Тому що ми трохи змінилися, так, але куди ми рухаємося? От я сказав про ці два варіанти. Може, буде ще якийсь третій, не знаю.
Вадим Висутинський, президент Асоціації політичних психологів України. Ну і, пане Вадиме, таке абсолютно ненаукове запитання, може ви мене візьмете на кпини за нього, але психологи, психіатри, психотерапевти зазвичай дають поради. Так? От як поводитися в тій та чи іншій ситуації? Можливо, це не в компетенції політичного психолога, але...
Я хочу політичний психолог, але сам перед психолог. Ми, психологи, радимо, як правило, закликаємо до спокою, до миролюбства і таке інше. Тому в найзагальніших рисах скажу так: уникати крайніх ситуацій, крайніх варіантів, або надмірної ненависті, або надмірної любові.
Де міру поставити? От де міру? Що значить надмір?
Надмірна, мабуть, це кожна людина має сама для себе це визначати. Тут важко сказати.
Людина, а не особа.
Ви знаєте, в науковому контексті я волію вживати термін особа, але ми не будемо сперечатися про терміни. Так ось, я думаю так, якщо ви відчуваєте багато такого емоційного запалу ставлені до когось, до Зеленського, до Порошенка, ще до будь-кого, до своїх політичних опонентів, то хоча б спробуйте на 10% знизити. Агресивне це ставлення, негативне ставлення, і спробувати подивитися на ситуацію очима опонента. Насправді, я теж маю свої доволі чіткі погляди, і мені я схильний підтримувати своїх і засуджувати їх, опонентів, але з другого боку, я розумію, що в них є свої підстави якось там думати і щось говорити. І це не обов'язково означає, що вони якісь дурні, примітивні чи вороги України.
Мої знайомі вдалися до того, що видалили з усіх можливих гаджетів соціальні мережі. Тому що їм так стало настільки стало неспокійно, що вони вирішили в такий спосіб себе убезпечити, свою нервову систему.
Нарешті тверезе мислення перемагає.
Так, наскільки соціальні мережі і те, як через них, зокрема, влада комунікує, якісь меседжі передає або навпаки дозує якусь інформацію, впливають на те, що відбувається в головах українців?
Ви маєте на увазі мережі без телебачення?
Поки що давайте так.
Окей. Я думаю, що тут влада не дуже має великий вплив, хіба що на молодь, яка там у мережах сидить, але на молодь набагато більше впливають інші джерела, ніж влада. Тому тут особливого впливу влада не має. А щодо, власне, ставлення, саме так, люди, які втомилися від цього напливу інформації, таких людей досить багато, тут є досить стандартна порада їм. Виберіть собі одне джерело, 2-3 максимум, на які ви орієнтуєтеся. Наприклад, громадське радіо. Слухайте громадське радіо, з нього беріть інформацію. Тобто не беріть інформацію з 10, з 20 джерел, тому що ви отримаєте надзвичайно просто кашу, надзвичайно різний так мовити, потік, різні суперечливі думки, в тому числі дуже агресивні, і будете в цьому жити і цим мучитися, страждати. Навіщо воно вам потрібно, якщо ви не справляєтеся з цим потоком? Справляєтеся добре, не справляєтеся, обмежте собі одне радіо, один канал телебачення, одна газета, наприклад. Цього буде досить. Один ще сайт якийсь.
Я хочу поставити запитання одне те саме приблизно і Олегу Котенку, і Вадиму Осютинського. Знову і знову ми зустрічаємо волонтерська група з того. Зі звільнення полонених теж виявляється потрібна волонтерська група. Спершу Олегу, чому так? А потім Вадим Висутинський. Чому, яке враження на суспільство справляє те, що державні урядові органи часто густо не впораються зі своїми обов'язками потрібні волонтери, а може вже і не так потрібні. Олег.
Ну, я вам сразу скажу, что действительно волонтерская помощь государству в 2014 год, когда начали появляться первые военнопленные, она была, конечно, очень нужна. Почему мы называли себя волонтерами, а не кем-то другим? Потому что мы не знали, кто мы такие есть. Мы знали, что нужно вытаскивать своих товарищей, которые попали туда. Наша организация, группа «Патриот», она поэтому и появилась, потому что я начал вести переговоры еще в апреле 2014 года, когда был захвачен Славянск, потому что те люди, которые помогали нашим спецслужбам, были арестованы Стрелковым непосредственно. Вот. И государство не знало, как вести переговоры. Да мы сами, собственно говоря, не знали, как их вести и каким образом освобождать людей. Вот. И, собственно говоря, это продолжалось, ну, наверное, вплоть до 2016 года, когда волонтерские организации, те люди... активисты какие-то, которые пытались самостоятельно организовывать освобождение обмены, потому что я вам сразу говорю, обмен не может быть без работы со спецслужбами, потому что те люди, которые есть заключенные, они находятся под контролем, на тот момент находились под контролем службы безопасности Украины. Вот. Когда мы говорим об освобождениях, освобождение это были там разные варианты, много схем, я не хочу сейчас конкретно этого касаться, да, собственно говоря, эта работа проводилась. Вот на тот момент это была безграничная помощь государству, и, собственно говоря, государство, ну, к этому относилось как к должному. Когда вопрос уже с 2016 года стал более заполитизирован, то вклинились политики, и они начали вести переговоры немножко по-другому, для того, чтобы, ну, чтобы наверное, как-то подчеркнуть там свою значимость в этом всем процессе. Собственно говоря, это и продолжается и по сегодняшний день.
Олег Кутенко, координатор волонтерской группы зі звільнення полонених «Патріот», и Вадим Осютинский, президент Ассоциации политических психологов. Наскільки волонтерство... Ну, от, з одного боку, надихає українців, та? А наскільки, може, і розхолоджує. Є волонтери, вони зроблять, вони з нами з 2014 року. І особливо державних чиновниць.
Для мене відповідь тут доволі очевидна, може, найпомилкова, якщо дуже очевидна. Справа в тому, що державні структури, більшість державних структур у нас у маси викликає, у народу маси викликають недовіру. Народ не довіряє державним структурам, на сьогодні за винятком Зеленського. Решта вже має невисокий рівень довіри. Натомість волонтери належать там, до 3-4 таких провідних груп, кому громадяни довіряють. Ось. І тому, знаєте, якщо відбувається якась така суспільно важлива подія, то і владі, зокрема, вигідно цю подію і провести, і використати там, для свого іміджу. Це нормально, це без осуду кажу, так кожна влада робить. То, звичайно ж, ця подія повинна викликати довіру громадян, що все відбувається правильно. Якщо це роблять лише державні структури, то завжди є якийсь сумнів, а чи правильно. Якщо до цього залучається волонтер, яким більше довіряють, то це ніби так, знаєте, освячує. Значить, напевно, там усе гаразд, от, і можна вірити, що там нічого такого підступного не відбувається. І тут сама роль волонтерів, так бути, свята роль, яку вони виконали вже протягом цих років. І тут лише інша річ, чи часом не буває так, що влада трохи зловживає цим з одного боку, бо коли наприклад, владі це невигідна присутність волонтерів, навіть там і не допускають туди. Так? Тому влада завжди маніпулює цими справами. Ось, це завжди зрозуміло. Будь-яка влада, вона така трохи підступна. От, але принаймні те, що якщо волонтери цьому беруть, навіть я схильний того, якщо волонтери такі авторитетні, про яких ми знаємо, говорять, що там усе гаразд, цьому можна вірити, то я ж не можу перевірити кожну деталь. Але коли я чую для себе авторитетну думку, то мене це теж заспокоює, я цьому довіряю. А відносно того, що ми можемо тепер розслабитись, так, є такий момент. У 2014-2015 році, власне, велика частина суспільства, не більша частина, але велика сама почувалася волонтерами, там на мінімальному рівні перераховуючи якісь там навіть невеликі кошти, чи передаючи там, картоплю на схід. І так далі, ось, і відчували принаймні свою якусь причетність до цієї справи, то згодом, коли, по-перше, державні структури почали трохи брати на себе більше цих функцій, і самі волонтери оформились теж більш так організаційно, і вже позбулися якоїсь такої стихійності, то зрозуміло так, що більшість суспільства ну так розслабилася. От є люди, які там виконують цю функцію, тобто я можу собі спокійно жити і довіряти їм.
Дякую, Вадим Васютинський, президент Асоціації політичних психологів України.